Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Premtimet për rritje ekonomike në Kosovë bie ndesh me projeksionet e fondit monetar ndërkombëtar. Enti shtetror i revizionit dhe Maqedoninë e Veriut vazhdon të mos ketë udhëheqës. Për më shumë hollësi, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Premtimet e partive politike në Kosovë për rritje ekonomike bie ndesh me projeksionet e fondit monetar ndërkombëtar. Ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se rritjet ekonomike, të cilat po i premtojnë partitë politike, janë të parealizueshme për shkak të problemeve të mëdha me të cilat përballet sektori ekonomik në Kosovë. Raporti përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Nga 6 deri në 9% rritje ekonomike kanë premtuar partitë dhe koalicionet garuese në zgjedhjet parlamentare të 6 tetorit të Kosovës. Këto premtime sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike po cilësohen si të paarritshme dhe po shihen vetëm si premtime elektorale. Në Kosovë përgjatë viteve të fundit rritja ekonomike nuk ka shënuar më shumë se 4%. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka parashikuar për vitin 2019 një rritje ekonomike për Kosovën deri në 4.2%, ndërsa projeksionet e FMN-s për rritjen ekonomike për vitet 2020 deri në vitin 2024 janë jo më shumë se 4%. Nisur nga premtimet e bëra publike, Partia Demokratike e Kosovës në programin qeverisës ka parapar rritje ekonomike rreth 8%. Koalicioni ndërmjet Aleancës për Armërinë e Kosovës dhe Partisë Social-Demokrate kanë premtuar rritje ekonomike nga 7 deri në 9%. Koalicioni Nisma Social-Demokrate, Aleanca Kosova e Re dhe Partia e Drejtësisë kanë premtuar rritje ekonomike më të lartë se 5%. Lëvizja Vetëvendosje ka garantuar dy fishim të normës vjetore të rritjes ekonomike në Kosovë, ndërkaq Lidhja Demokratike e Kosovës në bazë të paraqitjeve publike ka premtuar rritje ekonomike deri në 8%. Rëndësia rritjes ekonomike qëndron në faktin se rritja deri në 4% vlerësohet se nuk adreson problemet me të cilat përballet Kosova, siç janë papunësia e varfëria, ndërsa rritja ekonomike nga 6 deri në 9% vlerësohet se do të ndikonte në uljen e varfërisë dhe hapjen e vendeve të reja të punës, duke ulur kështu edhe shkallën e papunësisë. Safet Gërgjaliu, ekspert për çështje ekonomike, tha për Radion Evropa e Lirë se këto premtime në kohë zgjedhjesh nuk mund të shihen si reale.
Në këtë kaos ekonomik në cilin gjendet Kosova, ku e kemi, do thotë, një vobisi të sundimin trend dhe ligjit, kemi një mungesë të disiplinës financiare, si pasoj e cilës disiplinë financiare një prishë dhe raportet me fundin monetar në tërkombëtar, ku e kemi këtë rënje, do thotë, interesimit në investorët huaj për të investuar në Kosovë, ku e kemi këtë trend të barikadave osilat gjenerohen në forma të ndryshme, dhe këtë imazh çfarë jemi duke ndërtu zotëse më tepër nga jo vetëm 6 apo 9%, por do të jetë dëshiruar që në vitin 2020 të kemi rritje ekonomike 4%.
Që Kosova të ketë rritje ekonomike, çfarë po premtohet, shton Gërgjaliu, duhet të ketë reforma substanciale në fusha të ndryshme. Sipas tij, këto reforma vështirë se mund të bëhen me këta kandidat, të cilët synojnë qoftë ulse në parlament apo në institucione. Për vite, shton Gërgjaliu, sektori ekonomik në Kosovë është anashkaluar, gjë që ka penguar zhvillimin ekonomik në vend.
Duhet të kuptohet që nëse analizojmë rekomandimet e diplomatëve dhe shtetërimike të Kosovës, ekonomia dhe aspekti social asgjë në agjendën e rekomandimeve nga këto shtete, por esenca është marrëveshja në shërbim dhe normalizim i raporteve në këtë drejtim, prandaj po e shihni që edhe qeveria ardhme do të ketë shumë më tepër angazhime rreth gjithë të problemeve të kaluara.
Eksperti tjetër i çështjeve ekonomike Naim Gashi thot për Radion Evropa e Lirë se nëse shikohen programet qeverisës e të partive politike në garë për zgjedhjet e 6 tetorit, nuk mund të arrijnë rritje ekonomike deri në 9% ashtu siç pretendojnë.
Nëse marrim parasysh premtimet e tyre elektorale se do t'i forcojnë skemat sociale dhe përfitimet në paga dhe medike nga sektori publik, atëherë duhet të tregojmë se kjo është kontradiktore për faktin se rritja e pagave në sektorin publik dhe destinimi mjeteve vetëm për sektorin publik e frenon sektorin privat i cili është bartës i zhvillimit ekonomik të çdo vendi.
Gashi shton se ekziston mundësia rritjes ekonomike edhe më tepër se 4%, sa ka qenë për afërsisht viteve të fundit, por nevojitën masa konkrete që duhet të ndërmerren në ekonomi.
Unë mendoj që më mirë do të ishte nëse ata premtojnë që në vitin e parë do të arrisin ose do të nxisin ekonominë që të rritet 1%, dhe ndoshta do të ishte reale që në 4 vite të qeverisje rritet nga 1%. Dhe të tregojnë masat konkrete se nga do të vjen ajo rritje.
Për të pasur një nivel më të lartë rritjes ekonomike, ekspertët thonë se duhet të përkrahet sektori privat, politika të favorshme fiskale, të ketë konkurrencë të barabartë në treg, të ashpërsohet lufta kundër evazionit fiskal dhe të bëhen reforma tjera. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë do të mbahen më 6 tetor. Nga procesi i votimit pritet të zgjidhet përbërja e re e kuvendit të Kosovës, nga e cila më pas partia apo koalicioni fitues do të marrë mandatin për formimin e qeverisë ardhshme të Kosovës për një mandat kushtetues 4-vjeçar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Të nderuar dëgjues, për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org, si dhe në ndishtni në llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me diçka tjetër. Në Kaljane, Novobërdës janë dalur punimet për rivitalizimin e saj. Kjo ka ardhur pas shembjeve në disa pjesë të murit të jashtëm. Instituti Kosovës për mbrojtjen e monumenteve ka akuzuar kompaninë ndërtuese për punje jo profesionale, por UNESCO ka thënë se Kalaja do merre metodat ashtu siç është parapar. Rubrikën Fokus këtë javë ka përgatitur Shkëlqim Hysenaj.
Askush nuk mund të vizitojë nga afër Kalane Novobërdës. Afër saj janë vendosur shirita që tregojnë rrezikun nga shembja e gurve. Shiritat u vendosen pas ndaljes së punimeve në konservimin e kalas, që po kryhen nga kompania Koton nga Beogradi. Vendimin për ndaljen e punimeve e morë Instituti i Kosovës për mbrojtjen e monumenteve. Pasi para pak ditësh u shembën disa pjesë të murëve të jashtme të kalas. Drejtori i këtij institucioni Ismet Hajrullahu thot se puna e kompanisë nga Beogradi që fitoi projektin ndërkombëtar të shpallur nga UNESCO vazhdimisht është përcjell me skandale.
Ne tani kemi ndërprerë punimet për shkak të punëve jo profesionale të kësaj kompanie, kompanie serbe, që quhet Koto. Punë jo profesionale të cilat e kanë shoqëruar skandalet e mipasnjëshme që me betonimin e gjetjeve arkeologjike të Kosovës, gjë që është vepër penale, është vepër e dënueshme, deri tek përdorja e ekskavatorit që ishte erë në fundit, që prekën muret me ekskavator, gjë që është edhe kjo krejtësisht e pa pamë dikun që në një aset të trashëgimisë kulturore, siç është për shembull edhe Kalaja e Artanës, Novobërdës, të prejken muret me eskavator. Në vendet e ndryshme, edhe makinerit që janë me tonazh të lartë, nuk i afrohen asajteve të trashëgimisë kulturore, për shkak vibracionit apo dridhjeve që mund t'i jep makineria lartë. E lërë më pastaj prejkja mureve me eskavator, që është keqësisht në kundërshtim me çdo rregullore.
Por institucionet e Kosovës dallojnë shumë në vlerësime sa i takon implementimit të projektit në Kalane Novobërdës. Mendim shumë pozitiv për punën që ka kryer UNESCO dhe kompania Koto në Kalane Novobërdës, ka drejtori i Institutit Arkeologjik të Kosovës, Enver Regja.
Ne nuk i kemi zgjedh, i ka zgjedh UNESCO-ja, ne kemi obligim profesional të trajtojmë për detyren që kanë me kry. Edhe detyra e tyne deri me 2018 ka qenë mirë, veçmoj me juton lirë shumë, me përgjithsi që nuk ka pas asni dokument me shkrim që është bofar konzervimi, restaurimi, në natë kuptimin i dyshim, jo profesional. Realisht jo, më thonë ka qenë krejt mirë, po domi ka dalë edhe domen duhet me shqyrtu si dëm edhe duhet me regulu, me hes. Unë mendoj që UNESCO ja ka me regulu këtë qështje, pavarësisht mendimeve tona, a jemi pro, a kunder, apo kemi kërkesat largohet kjo kompania, apo tjetra. Unë besoj që ata kanë me marë, sincerisht qëshion, sincerisht të punu.
Projekti për rivitalizimin dhe konservimin e kalasë së Novobërdës filloi në vitin 2014 dhe është një projekt i përbashkët i UNESCO-s si implementues dhe financuesit Bashkimit Evropian. Projekti ka qëllim rivitalizimin dhe konservimin e kalasë, e që mesira synon edhe nxitjen e turizmit në këtë pjesë. Pas ngritjes së shqetësimeve nga institucionet kosovare për punët që po kryen në Kalane Novobërdës, në UNESCO thonë se çdo ndërhyrje është bërë në bashkëpunim të ngushtë me institucionet përgjegjëse Kosovës. UNESCO po ndjek me vëmendje zhvillimin e situatës dhe ka përpunuar tash me masat e kërkuara të ruajtjes për të ndaluar prishjen e mëtejshme të strukturës, që do të zbatohet brenda periudhës së garancisë së vlefshme për punimet. Të gjitha ndërhyrjet e implementuara deri më tani janë bërë në bashkëpunim të ngushtë me institucionet përgjegjëse lokale dhe në përputhje me autorizimin për punimet e lëshuar në qershor të vitit 2015 dhe në korrik 2019, thuhet në përgjigjen e UNESCO-s për Radion Evropa e Lirë. Arkeologët që më parë kanë bërë kërkime në Novobërd, thonë se projekti duhet të vazhdoj, pavarësisht dëmëve që janë shkaktuar. Arkeologu Haxhi Mehmetaj, tani në pension, kërkon që të mos politizohet rasti i kalasë së Novobërdës.
Nuk duhet të shpërdoret art tona, qyteti mesjetar, për politik, për të bërë politik, por duhet domethënë të gjykohet esull, dhe të shihet ku domethënë se si mund të vazhdohet. Domethënë se si mund të përsëritet të krijohen raportet e mira me UNESCO-t, në mënyrë që ai të përdorë autoritetin, në mënyrë që ai të përdorë firmat që ata e kanë angazhuar, sepse ato në një mënyrë duhet të paguajnë gabimet.
Përveç problemeve në revitalizimin e Kalas, javëve të fundit në problem u shndrua edhe vendosja e flamurit të Kosovës në Kala, pasi Novobërda banohet nga një numër i madh qytetarëve që takojnë komunitetit serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Institucioni që vëzhgon shfrytëzimin e arkës së shtetit në Maqedoninë e Veriut vazhdon të mos ketë udhëheqës. Pjesëtarët e opozitës kërkojnë që drejtori i entit shtetëror të revizionit të nominohet nga opozita, mirëpo njohës të këtyre çështjeve besojnë se kryetari i këtij enti duhet të jetë i pavarur dhe të mos ketë ngjyrime politike. Holsit nga Shkupi na sjell Zarjeta Hajro Jahjaga.
Përderisa institucioni më i rëndësishëm, i cili duhet të kontrollojë se në ç'formë i shpenzojmë jetat nga arka e shtetit, institucionet e ndryshme të Maqedonisë së Veriut, siç është enti shtetëror i revizionit, mbetet pa drejtor për gati 2 vite, është e kuptueshme se lufta kundër korrupsionit nuk arrin të vjel rezultatet e dëshiruara, theksojnë kështu njohësit e çështjeve juridike. Institucioni revizion shtetëror ka mbetur pa drejtues për shkak të pamundësisë që pushteti dhe opozita të tej kalojnë dallimet rreth asaj se cili është kandidati më i përshtatshëm për të drejtuar këtë institucion. Përderisa opozita maqedonase VMRO-DPMN vlerëson se kreu i revizionit të shtetit duhet të propozohet nga opozita dhe një vendim i tillë në të ardhmen të shndrohet në ligj, gjë që për pushtetin kjo kërkesë është e papranueshme. Arif Musa, ish antar i Komisionit për Parandalimin e Korrupsionit për Radion Evropa e Lirë, thotë se përderisa institucioni i revizion shtetëror betet pa drejtues, pa mundësohet dhe përforcimi i kapaciteteve për efikasitetin e enti shtetëror për revizion për kryerjen e revizionit të jashtëm të më shumë institucioneve në përputhje të detyrimeve që ka vendosur Brukseli për Maqedoninë e Veriut si vegël për të luftuar korrupsionin.
Absolutisht që më është pengesë shumë e madhe dhe hapje e dyerve për kështëpërdorimin e mjeteve buxhetore për institucioneve shtetërore. Mos pasja e revizorit të parë dhe drejtorit të entit për revizion është një kohë shumë të gjatë pa njeriun e parë, edhe nuk mund të jetë e falshme për komisionin për katës anë pranë parlamentit i cili duhet të bëtë për zgjedhjen e këtij personi ose këtij individi në krye të revizionit.
Thot Arif Musa, ish antar i Komisionit për Parandalimin e Korrupsionit. Nga ana tjetër, Borçet Renkovski, ekspert i shumë problematike, e sheh që në krye të këtij institucioni të vjen person për të cilin do të arrijnë ujdi partitë politike, sepse në të ardhmen, siç thekson, dhe puna që do të bëjë ky njeri në kuadër të entit shtetëror për revizion do të jetë sipas shijes së politikbërësve dhe jo në përputhje me ligjet. Trenkovski thot se në krye të entit shtetëror për revizion duhet të zgjidhet ekspert i pavarur përmes një procedure transparente, sepse vetëm në këtë formë ky institucion do të paraqet një filtr për rregullshmërinë e shpenzimeve që bëjnë institucionet. Raportet që dalin nga enti shtetëror për revizion nuk janë të rëndësishme, vetëm për shkak se në bazë të tyre ngritën dhe procedura gjyqësore për shkelje dhe keqpërdorim të detyrës zyrtare, por reagimi në kohë i këtij institucioni ndihmon shumë në disiplinimin e institucioneve të pushtetit qendror dhe atij vendor për të qenë të kujdesshëm gjatë shpenzimit të mjeteve nga taksa paguesit. Paralizimi i këtij institucioni tani më për 2 vite ka paralizuar në masë të madhe dhe kontrollin financiar të institucioneve, thot Borçet Renkovski. Për Radion Evropa e Lirë, nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.